Kom ons buig voor die Here in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend, in hierdie oomblikke voor U kan buig. Here, met soveel dankbaarheid in ons harte. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om net vanmôre so saam te kan wees, saam te aanbid. U naam te verheerlik, want dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor niemand anders nie as net U, o Heilige Gees van God, Here Jesus Vader. En ons wil buig voor U vanmôre om lof en eer en dank van ons harte aan U te bring, ook deur hierdie offergawe. Dit voel baie keer sommer maar net, Hemelse Vader, as 'n formaliteit wat ons afhandel in 'n erediens, om net aan te gaan en dan dalk met 'n gedagte dat ons net kan klaar kry, maar ons wil nie hier oor hardloop nie, want dit is so 'n mooi oomblik om te kan sê, Here, ons is 'n dankoffer wat ons aan U wil bring. En onmiddellik dan dink ons aan daardie vers in die woord in Romeine 12 vers 1 waar Paulus skryf aan die gemeente, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdiens. Dan kan ons nie anders as om vanmôre voor U te buig, Here. En meer nog as net rand en sente ons liggame aan U te bied as 'n dankoffer, Here, vir wat U vir ons aan die kruis bewerk het. Baie dankie vir vergifnis, vir vrede, vir genade, Here, vir verlossing, vir sekerheid. En Here, dat daar hoop in ons harte kan wees vanmôre, te midde van 'n wil ons sê 'n krom en verdraaide geslag, te midde van die radeloosheid van nasies, kan ons vanmôre sê, ons aanbid U, o Here, vir hierdie wonderlike geleentheid. Terwyl ons ook na U woord gaan luister, wil ek vanmôre net ook bid, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig. Here, my rots en my verlosser, gemeente, genade vir U en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons gaan saam lees nou uit die woord van die Here, u kan die woord alreeds oopmaak by 1 Korintiërs die 10de hoofstuk vanaf vers 1. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Terwyl die woord van die Here oop is voor u, daar op die skoot, is 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here oop te hê. Dis in die begin van ons Pinksterdienste, 'n baie besondere mooi tyd in 'n gemeente se lewe en ook in die kind van God se lewe. Want ek wil nie, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgode dienaar soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie oreer soos sommige van hulle georeer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons nie Christus versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom, en moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, want hulle het deur die verderwer omgekom.
Maar al die ding het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Net tot daar uit die woord van die Here, mag hy sy woord vanmôre ook in ons harte seën. So breek die tyd vanmôre aan dat ons as gemeente ons Pinksterdienste instap. My heel eerste Pinkster saam met u in die gemeente. En weet jy, liewe broeder en sisse, daar was 'n en daar is 'n begeerte gebed in my hart wat gister ontbrand het hier in my binneste toe ons ook hier by die huis saam gebid het. Here, dat ons nie aan die einde van hierdie Pinkster reeks gaan sê ons het ook Pinkster gehou nie. En ons kan dit afmerk op die almanak as iets wat gedoen is in die gemeente en ons kan verander sê, ja, ons het ook Pinkster gehad. Ek het gebid in my hart dat ons vir die Here kan sê, Here, ons het Pinkster beleef. Want dis wat die Here wil hê, dis hoekom ons dit doen, dis hoekom ons luister na die woord. Ons wil dit beleef wat die Here vir ons in gedagte het. Dieselfde dinge wat gebeur het, soos in Handelinge 2 vers 1 beskryf en op die dag van Pinkster, toe hulle eendragtig saam was, is die Heilige Gees uitgestort en het die belofte van die Vader gekom. En weet die vriende, dit maak dit so wonderlik, dat Pinkster staan nie alleen een kant in die gebeure wat God beplan het vir sy kinders op aarde nie. Dit het begin, reg in die begin, toe die liefde van God toegelaat het dat sy seun na hierdie aarde kom, om te kom sterwe aan 'n kruis vir 'n verlore mensdom. En nie net vir sommige nie, maar dat almal gered kan word. Jy reageer op God se liefde stem en uitnodiging en jy neem hom aan as jou verlosser en saligmaker. Nou ja, dis die wonderlikheid van die kruiswerk, maar hy het gesterwe en hy het opgestaan. En na 40 dae het hy hemel toe gegaan om vir ons plek te berei. En nou kom Pinkster 10 dae na hemelvaart. 10 dae wat die disippels daar in die bovertrek God gesoek het. Julle moet in Jerusalem wag totdat. Julle mag nie daar weggaan as hierdie wonderlike werk van God in julle harte nie gedoen is nie. Toerusting deur die Heilige Gees. Of dan ook terwyl die vervulling met die Heilige Gees van God. So Pinkster is so saam met ons en leef ons in dit saam. Met al die ander gebeure wat ons lees in die woord. En elkeen van hierdie gebeurtenisse het dan ook 'n besonderse boodskap en 'n impak op die mense lewe hier op aarde. En een van die mooiste praktiese tipes in die woord van God wat hierdie wonderlike werk sistematies uiteensit vir ons, is die lewe van die volk Israel in Egipte, in woestyn en in Kanaan. Ons het gelees in 1 Korintiërs 10, dat die woord sê al hierdie dinge is aan opgeteken as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. 'N besondere oomblik toe ons dit gelees het. Nou wil ek dit eers stilstaan. Is al opgeskrywe as 'n waarskuwing. Nou kom die vraag in my hart op. Wat moet u en ek doen wanneer ons 'n waarskuwing sien? Laat ek eers so sê, ek wil my net kwalifiseer. wat het ons gedoen? In die verlede, wanneer ons die waarskuwing sien, want dit lyk my maar net vandagse mens, stuur hulle nie meer aan enige reëls of waarskuwings of hoe dit ook al sy nie. As daar 'n padteken is wat waarsku teen 'n gevaarlike draai, dan lyk dit nie of mense dit hulle stuur daaraan nie en jy ken die gevolge. Wat is die doel van 'n waarskuwing? Een van twee kan ons vanmôre doen. Jy kan of 'n waarskuwing ignoreer. Ek onthou so mooi, terwyl ons daar in Potchefstroom in die bediening was, dan ry jy van Potchefstroom na Ventersdorp se kant toe. Daar die hele gebied, terwyl jy ry omtrent so 35-40 kilometer, is weermaggebied. Dit is 'n toetsterrein vir die artilleriemanne. En oral langs die pad is hierdie borde aangebring, 'n waarskuwing. Moenie hier ingaan nie. Dis gevaarlike terrein. Wanneer ek daar die waarskuwing sien, het ek een van twee reaksies. Ek kan dit ignoreer. En ek klim deur die draad en ek gaan loop in hierdie gevaarlike terrein. Ek moet die gevolge dra van my dade. Ek was gewaarsku. En wanneer ek iets oorkom, kan my familie nie na die staat toe gaan en sê, luister, hoekom het julle nie julle bomme opgetel nie? My kind het deur die draad geklim en daar die ding het afgegaan en het bitter seer gekry. Hulle gaan vir jou vra, meneer, het jy die waarskuwings gelees? Ja, hoekom het jy dit geïgnoreer? So, kan jy sien, die tweede reaksie is om stil te staan by 'n waarskuwing en daarop te reageer. Ek hoor wat hulle vir my sê en ek klim mooietjies in my kar en ek ry verder. Ek durf nie 'n tree gee op die grond waarteen ek gewaarsku is nie. En dis wat die Bybel doen hier met ons. Hierdie dinge wat ons lees, wat die volk Israel deurgegaan het in Egipte, in die woestyn en in Kanaan, is opgeskrywe as 'n waarskuwing. En nie en ek word vanmôre gekonfronteer met 'n waarskuwing. Ek kan vanmôre sê, ag, ek sal weer dit hoor, later weer sal ek agter daarop en ek gaan aan met my lewe. En jy dra die risiko's daarvoor. Of jy kan vanmôre sê, Here, ek hoor die waarskuwing uit u woord. Ek wil stil staan en baie mooi luister, want is opgeteken as 'n voorbeeld vir ons. Ons kan leer hieruit. En weet u, daarom kan ons ons lewens in oënskou neem, elke een van ons wat vanmôre hier sit. Kan ons lewens in oënskou neem, hoor wat ek sê, waar jy staan met God, deur net die lewe van die volk Israel in Egipte, en in die woestyn, en in Kanaan, so 'n bietjie te bestudeer. Hierdie fases, die Egipte, wat staan vir die lewe van die mens, met die duivel as vader, ek gaan nou daarby stilstaan, meer, dis Egipte. Die woestyn omswerwinge wat hulle deurgegaan het, jy moet vanaand kom, ons gaan bietjie daaroor praat vanaand. Die vleeslike lewe wat hy uitbeeld, wat die Bybel van praat, ek gaan nou skrif gee. En dan die Kanaans lewe, of ook genoem, jy het gelees in Hebreërs 4, die rus wat daar vir die kind van God is, of die opstanningslewe, of die volheidslewe, waar die Here sy kind wil hê. Dit is nie net nou hier in die Ou Testament, wat ons hierdie dinge vir ons uiteengesit sien nie, maar ook hier in die Nuwe Testament, word hierdie drie fases vir ons baie duidelik aangestip. Ek wil u neem na 1 Korintiërs hoofstuk 2 en 3. In 1 Korintiërs 2 vers 14 staan hierdie woorde, en lees ons van die natuurlike mens, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Hij praat van die natuurlijke mens. Wie is dit? Die natuurlijke mens is soos jy in hierdie wereld inkom. En hoe het jy in hierdie wereld ingekom? Die Bijbel is baie duidelijk vir ons. Jy is in sonde ontvangen gebore en jy word genoem die natuurlijke mens. Jy kan die dinge van die geest van God nie verstaan nie. Dit word geestelik beoordeel. In 1 Korintiërs 3 vers 1 skrywe Paulus: Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike. Daar kom nou 'n woord na vore. Die vleeslike mens, hy wat wedergeboorte ervaar het, maar in die woestyn lewe waarby ons vanaand gaan stilstaan, en dan jou moeilik ook maandag aan. Dis die vleeslike mens. En dan lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 1, 1 Korintiërs 2 vers 15, dat die woord van God praat van die geestelike mens. Nou het ons drie gekry. Die natuurlike mens, die vleeslike mens, en die geestelike mens. Die geestelike mens is die een wat die Here vertrou het om in die volheid of dan in ons taal van ons boodskap in Kanaans land te lewe. Ons kan hierdie gehoor vanmôre in drie groepe opdeel. In natuurlike mense, in vleeslike mense en in geestelike mense. Jy kan elke groep mense so opdeel vanmôre wat in kerke sit. Daar's hulle wat nog in die natuurlike toestand is, wat nog nie die Here Jesus as verlosser ontmoet het nie. Daar's hulle wat het wel kan getuig, maar hulle lewe in die woestyn. En dit is maar 'n moeilike lewe. Ons gaan vanaand weer, ek gaan dit herhaal, jy moet hoor waaroor praat ons vanaand. En dan is daar ook vanmôre hulle wat hier sit, wat sê, ek het die Here vertrou al, om my uit die woestyn uit te neem, in die rus, waarvan Hebreërs 4 praat. So ons is drie groepe mense vanmôre in hierdie gebou. Maar om alles mooi te verstaan, en om dit baie systematies deur te stap, want die tema van Pinkster is, jou reis na jou beloofde erfenis. Om alles baie mooi te verstaan, moet ek vanmôre hier begin in die lewe in Egipte. Waarvoor staan dit en hoe lyk dit? Egipte is vir ons 'n baie duidelike tipe van die wêreld vandag met die duiwel as vader, as heerser. Farao, baie duidelike tipe van die duiwel, jy sal het nou sien, soos die boodskap na vore gaan. En nou kom ons, en nou moet ons begin feite daarby insit. Die woord van God sê vir ons, dat die hele wereld lê in die mag van die bose. Jy kan het lees in 1 Johannes 5 vers 19. Die hele wereld van suid, of ja, van noord na suid, van oos na wes, hoe dit ook al sê. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. En luister mooi, die duiwel regeer, beheer en is in beheer van die lewens van der duisende miljoene mense wat nou op die aarde is, vasgevang in die mag van die duiwel. En het kan wees, dat hier vanmôre in hierdie diens iemand sit wat ook nog onder die heerskappy van die duiwel leef in 'n dood natuurlike toestand, soos ons het alreeds vir u gesê. En weet u my liewe vriende, die woord van God is baie, baie duidelik. En ek neem vanmôre baie sterk standpunt in, ek neem die woord van God bo die dogmas van kerke. Daar is nie een dogma van enige kerk wat verhewe is bo die woord van God nie. Die woord van God is die gesag. Daaronder kry ons al die leerstelling. So ek neem die woord bo die dogmas van kerke. Ek neem die woord vanmôre bo die opinies van mense. Mense het baie dinge te sê, soos hulle dit sien uit die woord. Maar die woord van God sê, dat elke mens op aarde word onder die heerskappy van die duivel gebore. Met ander woorde, jy is in Egipte gebore. Die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23, ek ken het goed, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor wat sê Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens, die sonde in die wêreld ingekom het, wie was daar een mens? Adam, en so die sonde en die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die dood het deurgedring tot in jou lewe, sê die Bybel, omdat jy in sonde ontvang en gebore is. Dit het sekere ernstige implikasies op die mens se lewe. Dit maak nie saak waar ek gebore is nie. Dit maak nie saak uit watter familie ek kom nie. Ek is as kind van die duivel gebore. Kyk dit maar in die lewe van 'n jong kindjie en jy sien dit baie gou. Niemand het hom geleer om te skree as hy nie sy sin kry nie. Niemand het hom geleer om lelik te praat nie, of om te steel, of om te... Dit is van nature in hom. Hy is so gebore. En daarom is jou lewe onder die beheer en die bestuur van die duivel. Dit is 'n tragiese toestand waarin die mens homself bevind. En nou gaan ek 'n stelling maak en luister baie mooi. En die mens bly in Egipte. Met ander woorde, in die taal van die Bybel, jy bly in 'n verlore toestand, sonder God en sonder hoop, vir hoe lank? Totdat daar 'n oomblik in jou lewe aanbreek, dat jy jou vasloop in die reddende genade van God. Die opsoekende, liefdevolle God wat jou trek, want die Bybel sê, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, almal in sonde gebore. Titus 2 vers 11 sê, vriende, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En ons glo dit soos die woord daar sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis nie net 'n sekere groep wat uitgesoek is om God se reddende genade te ervaar en te ontmoet en daarin vas te loop nie. Elke liewe mens op hierdie aarde, want elke liewe mens is ingesluit by Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen, dat die hele wêreld deur hom gered kan word, sê die woord. So, dis wat die woord sê, jy bly in Egipte, in 'n verlore toestand, onder die heerskappy van die duivel, totdat daar 'n oomblik in jou dag aanbreek, en nou gaan ek gou vir u sê, 'n paar dinge. Vriende, ouderdom, haal my nie uit Egipte uit nie. Ek kan nie vanmôre sê, en ek praat met groot eerbied en respek teen die oueres vandaan, ek kan nie vanmôre sê, ek is 94 jaar oud, so ek is seker by nou al 'n kindjie van liewe Jesus, of 'n kind van die Here, of daardeur sê, omdat ek so oud is, gaan ek maar hemel toe nie. Ouderdom, haal jou nie uit Egipte onder die heerskappy van die duivel uit nie. As jy nie met Jesus ontmoet het nie, sterf jy as 'n ou mens op pad na 'n ewige verdoemenis. Dis wat die Bybel sê. Nie ouderdom nie, lewenservaring, want dis dinge waarop mense staan. Hoi prediker, die Here het al soveel dinge vir my gedoen. Hy het my gehelp met die huwelik wat op die rotse was. Hy het my uit finansiële krisisse gehelp. Hy het ons gehelp met ons kinders toe daar moeilikheid was. Wil jy vir my sê, ek is nie 'n kind van die Here nie? Nee, jy is nie. Van die lewenservaringe maak dat ek nou 'n kind van die Here geword het nie, want dan moet ek Efesiërs 2 vers 8 uit die Bybel uithaal, wat sê, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dan het Christus te vergeefs gesterf. So, lewenservaringe haal jou nie daaruit nie, al het jy wat deurgegaan. As jy nie God ontmoet het in daai lewenservaringe nie, is jy tot vanmôre toe nog verlore. 'N Kerklike lewe en belewenisse. Weereens wil ek sê, prediker, wil jy vir my sê, al my jare wat ek in die kerk sit, dat ek nog nooit uit Egipte is nie, want die kerk kan jou nie daar uithaal nie. Nee! Wie haal jou uit Egipte uit 'n verlore toestand? Dis net Jesus alleen wat dit kan doen. So die kerk, ja, daar hoor jy die woord, daar moet hulle vir jou preek, dat jy gered moet word, en as jy gered is, dat ons moet lewe tot eer van sy naam, maar kerklike lewe en belewenisse maak nie dat ek vanmôre kan sê, dat ek 'n kind is nie, of 'n kind van die Here is nie. Ek dink almal sal na daardie kerk toe wil stroom, wat so 'n boodskap het, want almal wil graag aan die einde van hulle lewe in die hemel opland. Dis net vir my ongelooflik hoe die mense sê, hoop hy daar bo reg aangekom? Hoop hy dit gemaak? Dis so tragies. Jou kerklike lewe, doen dit nie, maar net Jesus alleen. O, my mooi lewe! Ek het tot vanmôre toe nog nooit gevloek of gedrink of al noem wat jy wil noem. Ek moet nie net seker is uitsonder nie. Ek het tot vanmôre hierdie mooi lewe gelewe, aan mense goed gedoen. Hai, dis 'n teken van Christenskap. Nee. Dis 'n goeie werke is 'n uitvloeisel van as jy met God ontmoet het, maar daardie mooi lewe en goeie werke haal jou nie uit Egipte uit nie. O nee. Kan ek nog eens sê, mooi praat? Al is ek die mens op hierdie aarde wat die mooiste woorde kan sê, en met my taal kan, ek wil nie sê speel nie, maar dit so mooi gebruik, dat mense daardeur beïndruk is, hoe ek my taal gebruik, of hoe dit ook al sê, my mooi praat, haal my nie uit Egipte uit nie, en dan baie belangrik, my geld haal my nie daar uit nie. Ek kan nie vir my 'n plekkie in die hemel koop nie, ek kan nie sê, omdat ek al soveel vir die kerk gegee het, ek is 'n Christen nou, of ek is seker op pad hemel toe nie. Jy kan duisende, duisende, duisende gee, dit koop nie jou plek in die hemel nie, nooit. Vriende, luister, dit alles haal my nie uit Egipte uit nie, of maak vir my 'n kind van God nie. Daar is maar net een weg van verlossing, en dit is via die kruis van Golgotha. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. En as ek het so kan uitdruk, dit is die Here God se innige verlange, dit is sy wil, wat moet ek nog vir die gee, ek sal het nou noem, dat elke mens op hierdie aarde gered sal word. O, die Here wil hê dat alle mense gered moet word, en tot die kennis van die waarheid moet kom, want sterwe jy in Egipte, in 'n verlore toestand, dan sê die Bybel vir ons, daar's net een pad, jy sal jou oë oopmaak in 'n ewige verdoemenis. Here, Here, het ons nie in U naam? Nee, dit help nie. Here, ek het so mooi, nee, dit gaan nie help nie. Here, ek het in daai kerk, nee, dit gaan nie help nie. Alleenlik, ek sê weer, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Daar's net een weg van redding, en dit is via die kruis van Golgotha. En daarom is dit so belangrik, om te kyk vanmôre, liewe vriende, waar staan jy op hierdie kaart, en wat is jou geestelike belewenis? Jy kan vanmôre sê, ek het sê, drie groepe mense. Jy kan vanmôre hierdie poeder kom neem en vir my sê, jong dominee, nee, ek is nie daar nie, maar ek is ook nie daar nie, maar waar is jy dan? Jy staan ergens op hierdie kaart. O, ons wil praat vanmôre met hulle wat nog nie sekerheid het in hulle lewe dat hulle met die Here Jesus ontmoet het nie. Ek kan nie Pinkster preek as ons nie gekom het nog dat ek in 'n verhouding met God staan nie. Dis waar dit begin. Die hele boek Exodus, in die hele boek Exodus, kry ons 'n duidelike prentjie van die lewe onder die heerskappy van Farao, wat so kenmerkend is van die mense lewe onder die in die sonde toestand waarin hy gebore is. Stap saam met my die pad. Ek wil dit graag vir u uitlig. Die lewe onder die heerskappy van Farao is 'n lewe van dwangarbeid. Jy lees dit in Exodus 1 vers 11. Jy onthou dit nog van sonnaskool lessies af, hoe hulle onder die heerskappy van Farao en sy heersers strooi moes gaan haal en bakstene maak en hulle was gestraf. Hulle het gestaan onder die doelelandei van Farao. Dit was geen maklike lewe nie. Sy begeertes word in uitvoer gebring. En dat die mens dink aan die woord in Johannes 8 vers 44, waar die Here sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Wat die woord daar sê, elke mens, van sy geboorte af het die duiwel as vader en die begeertes van sy vader wil hy doen. Daarom het ek so sterk gepraat oor hulle wat nog in die Egipte is en gaan ons nog verder daaroor praat. En net soos hulle lewe in Egipte, word daar vandag dwingelandheid toegepas in die lewens van elke een wat nog in Egipte is, en jy is onderworpe aan sy dwingelandheid. Dis Satan se dwingelandheid wat elke sonde denkbaar in jou lewe kan openbaar. Ek wil nie uitsonde nie, vriende, maar daarom lieg jy, daarom steel jy, daarom is daar rebelsheid, daarom is daar opstand, daarom haat jy, daarom is daar die geneigtheid tot die slegte. Dit is die dwingelandy van die duivel. Geen rehabilitasieprogram het dit nog ooit reg gekry om die mense hart te verander nie, nog nooit. Ja, hulle hanteer simptome, ons noem het simptomatiese behandeling. En dan is dit nou mooi probeer werk, dan keer het maar net weer terug, want die hart is onder die dwingelandy van die duivel, en dis jou lewe dalk vanmôre. Jy sit onder die heerskappy van die duivel. Dis 'n lewe van slawerny, ek het dit probeer uitbeeld hier. Slawe van Farao. Wat sê Johannes 8 vers 34? Dat die mens wat sonde doen, 'n slaaf is van die sonde. Sonde manipuleer. Sonde regeer jou lewe. En as daar die sonde lus tot versadiging roep, is jy die ou slaafie wat buig en toegee. Enige tyd van die dag, enige plek, enige waar ook al, is jy die slaaf van sonde. En mense het al geroem en gesê, o nee, ek doen het net matig, ek is in beheer van my lewe. En met 'n skok te besef, toe ek dink ek is in beheer, ek is verslaaf, ek kan nie daar sonder. En jy sal nou sien, die uiteinde hiervan, van verslawing, 'n slaaf van die sonde, is uiteindelik 'n ewige verdoemenis. Maar dis nie net 'n lewe van slawerny nie, dis 'n lewe van bitterheid. Ons lees dit in Exodus 1 vers 14. Hulle het 'n bitter lewe gehad in Egipte. En enige persoon wat vanmôre wil opstaan en sê, dominee, ek gaan jou teëgaan, die lewe in Egipte is nie bitterheid nie. Dan wil ek sê, so 'n persoon praat teen sy eie gewete en ondervinding. Vriende, die bitter lewe van mense in sonde en in verlorenheid. Wat is dit anders as bitterheid om te sien hoe huisgesinne verwoes word deur sonde? Hoe lewens verwoes word deur alkohol en deur dwelms en deur nikotien. Hoe lewens verwoes word deur seksuele welis wat aan die orde van die dag is. Hoe lewens verwoes word deur hardheid van hart. En om in elke dag in vrees vir die dood te lewe is 'n absolute bitterheid. Wat gaan van my word as ek vandag moet sterwe? Waar gaan ek die ewigheid deurbring? Dis bitterheid. Dis jou lewe in Egipte. Elke mens. Wat is die antwoord? Wat is die oplossing? Die oplossing is, jy moet uit Egipte uit. Jy moet onder die heerskappy van die duiwel uitkom. Luister baie mooi. Sterwe jy daar, sê die Bybel, ek het dit nou al 'n paar keer gesê, sterwe jy daar, is jy vir ewig verlore. Wil ek het sagter sê, sterwe jy in Egipte, my vriend, vriendin, is jy vir ewig verlore, van God geskei vir tyd en ewigheid. Dis die Here alleen wat jou wil red, hy het sy liefde bewys. Dis die Here alleen wat jou nuwe lewe kan gee, wat jou lewe nuut kan maak. Kom ons praat, wat vir jou 'n nuwe bestaansreg gee, want hy maak hierdie helling, 'n kind van die duiwel, maak hy 'n hemeling, 'n kind van die Allerhoogste God. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy sal 'n besluit moet neem rondom jou siel en die Here Jesus Christus. Jy sal moet besluit. En besluit jy, ag nee, wat ek gaan my nie nou daaraan steur nie. Ek gaan in Egipte bly. Wil ek net so 'n kykie vir jou gee wat die duiwel, wat Farao tipe van is, wat die duiwel in jou lewe gaan regkry en doen. Hy gaan jou aanhou bedrieg, want sy naam is bedrieër. Hy gee die vuile op 'n manier wat skoon lyk. Hy bedrieg. Hy gee die leuen op 'n manier wat reg klink vir die mense, om jou verlore vir ewig verlore te laat. Met 'n valse gerustheid dat jy aan 'n kerk behoort, stap jy die ewigheid tegemoet, bedrieg deur die sielevyand, verloor op pad na ewige verdoemenis. O, luister, hy sal jou bedrieg om jou vir altyd by hom in die ewige verdoemenis te hê. Hy sal jou aanhou bedrieg. Maar nie net dit nie, hy gaan jou lewe verwoes. Want die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy is 'n leuenaar. Hy is die vader van die leuens, sê die Bybel. Hy lieg vir jou, my liewe vriend. As hy vir jou sê in jou gemoed, jy kan maar alles matig doen. Jy is op die regte pad, jy sal nie sterwe nie, jy sal nie die hemel mis nie. Hy is besig om jou te bedrieg, want hy wil jou verwoes. Want matigheid maak die deur oop vir 'n algehele verwoesting. Dit is so duidelik vir ons. Dit maak nie saak wie jy is en wat jy doen nie, hoe jonk of hoe oud jy is nie. Sy einddoel met jou lewe is verwoesting. Hier op aarde alreeds, maar in die ewigheid hierna, vir altyd, verlore. En dan ook is hy 'n mensemoordenaar. Johannes 8 vers 44 sê dit vir ons.
Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Jy moet weet, as jy onder die heerskappy van die duiwel bly lewe, en jy wil hom volg, en jy wil sy pad stap, stap jy die pad van 'n mensemoordenaar. As ek vanmôre vir u moet sê, net in hierdie blok hier, daar in die middel rond, sit iemand wat mense al vermoor het. Gaan u dadelijk, hoor ek voel bietjie skrikkerig hier oor, wie is hy, wat is hy, sê vir my, wat is hy, hoe lyk hy? Die duivel is 'n mensemoordenaar en hy sal nie rus, totdat die mens in die hel beland het nie. Hy sal jou daar wil hê en jou daar wil hou. Daarom, die gedagtes wat in die gemoed opkom, ach kom ons maak 'n einde aan alles. En wat? Dan is jou lewe verby en jy het niks meer van hierdie smart op aarde nie. Hoekom? Alles die werk van 'n mensemoordenaar. Om jou in 'n ewige verdoemenis te kry. Moet nou geensins iets ding dat ek sê, dat iemand wat het gedoen het, is in die hel nie. Maar hy is 'n mensemoordenaar, en hy sal vir jou doodmaak. Hy wil graag, en jy moet sterwe sonder Christus. Liewe vriende, daarom is daar die kruis. Daarom is daar die kruis. Die verlossing, daar is net een weg van verlossing. Dis via die kruis van Golgotha. Daar is net een verlosser. Die Here Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. Daar is net een betaalmiddel vir die sonde toestand van die mens. En dit is die bloed van ons Here Jesus Christus. O, en hy praat met die mens op aarde. Hy trek die mens op aarde. Die Bybel sê hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit beteken, hy gaan geen steen onaangeroer raak om by jou uit te kom nie. Al vlug jy en jy vlug en jy word so ver weggaan as wat jy kan. Al daal jy jou van die diepste van die aarde. Hy is daar. En jy gaan bewus word van sy wonderlike liefde. Want hy trek jou om jou te soek en te red, terwyl daar nog tyd is. En hierdie groot werk wat God doen in die lewe van die mens, wanneer hy daai mens by daai punt kry, dat jy besef, Here, ek is verlore op pad na ewige verdoemenis, as hy jou by daardie punt kry, is die deurtog deur die rooi see, wat die volk gedoen het, is 'n baie mooi tipe daarvan. Dis 'n daad wat God alleen kon doen. Hy alleen het daar die water gekloof, niemand anders kon het doen nie. Dis 'n daad van God gewees, en hulle stap deur op droë grond. Net soos dit wanneer jy by Jesus uitkom, dis net hy wat sonde kan vergewe. Dis net hy wat daar die sonde agter jou rug kan gooi, en hy sê, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, niemand anders doen dit nie, kan dit doen nie. Net hy alleen, dis 'n daad van God, wanneer hy jou siel red. Dit was 'n bewuste ondervinding, toe die volk daar deurtrek. Dit was nie maar so in 'n waansin gewees nie, is 'n bewuste ondervinding, ons trek deur. Die rooi see, net so, is wedergeboorte, 'n bewuste ondervinding in hierdie lewe. O, my liewe vriend, jy sal vanmôre weet, of jy al met God ontmoet het. Al kan jy nie die dag en die datum onthou nie, jy sal weet van 'n ondervinding in jou lewe, dat jy daar in jou kamer, of waar ook al by 'n kamp, waar jy het ook al mag wees, onder 'n boom, dat jy tot God geroep het, en gesê het, Here, ek is verlore. Ek het u nodig, Here, as my verlosser en my saligmaker, dis 'n bewuste ondervinding in hierdie lewe, kan ek het vir u sê, maar ek wil het sag en hard en duidelik, hoe, ek weet nie hoe nie, daar is geen kans na die dood, om met God te ontmoet nie, daar is geen kans na die dood, om jou saak reg te maak nie, al bid hulle hier op aarde, hulle knieën deur, en al staan hulle elke dag in die kerk om na God te roep, vir hom wat gesterf het, dis te laat, dis 'n bewuste ondervinding, in hierdie lewe, moet jy met God ontmoet, O, dis via die kruis van Golgotha. Dit is 'n daad wat God doen, 'n bewuste ondervinding, en dis 'n verlossing uit Egipte. O, jy's verlos onder die heerskappy van die duiwel. Jy het 'n nuwe mens geword, 'n nuwe skepsel. En 'n ouer predikant, toe hy daar by ons preek in Boksburg, en hy preek met die erns van sy siel, oor die redding van 'n kosbare siel, toe sê hy, wanneer jy daar Jesus ontmoet het, hy in jou 'n nuwe skepsel gemaak het, the things I used to do, I do them no more. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek het met Jesus ontmoet, daar's 'n lied in my hart, daar's 'n getuienis in my hart, mense kan dit sien en hoor, het iets in hierdie lewe gebeur. En ek sluit af, om drie verse te gee, Esegiel 33 vers 11, weet jy wat 'n mooi woord is, het ek het vanoggend hier neerskrywe, God het nie behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat hy hom tot God bekeer, en lewe. God het nie behaag in die dood van die goddelose nie, daarom, ek wil het graag sê nou, daarom kan ek nie dink dat God sommige uitverkies het tot die ewige verdoemenis en andere hemel toe nie, want God het nie behaal in die dood van 'n goddelose nie. Sy behaal is daarin, dat hulle gered sal word, elke een. Wat sê 2 Petrus 3 vers 9, God is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat al wel tot bekering sal kom, en dan 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, wat ook sê, dat daar voorbereiding gedoen moet word, want het is aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered sal word, die Heere Jesus sal vind, as hulle verlosser en zalig maak. O, ek kan vir u vra vanmorgen, vriend, ek is klaar met my boodskap, vanmorgen, kan ek vir jou vra, het jy al met die Heere Jesus ontmoet? Die eerste groot ondervinding in jou lewe, geestelike ondervinding, dis waar alles begin, dis waar jou hele lewe met hom begin, by die kruis van Golgotha. Is jy al gereed? Het jy vanmôre daar die onwrikbare sekerheid, dat ek weet, as ek vandag sou sterwe, dat ek hemel toe gaan, want hy wat die seun het, het die lewe. En die Bybel gaan voort en hy sê, ek skryf hierdie dinge so dat jylle kan weet, dat jylle die ewige lewe het. Dis geloofsekerheid. Dis wat dit vir jou bied, uit die kruis. Een verlore sondaar, ontmoet sy verlosser. Hy is nie meer een verlore sondaar nie, hy word nou een kind van God. Is dit jy? Draai jy daai getuienis in jou lewe? En as jy dit nie het nie, wanneer is die tyd wanneer ek moet kom? Die Bybel sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Pinkstertyd is die tyd van buig voor God, ontmoeting met hom. En as jy hom nog nie as verlosser ontmoet het nie, is dit vanmorgen die kans om te sê, o Heere, ek wil kom, ek wil u ontmoet. Ons kan saam met jou bid, ons kan saam met jou die Bybel, die weg van sekerheid vir jou duidelik maak. Dis nie die evangelies gereformeerde kerk wat vir jou redding bring nie, o nee, dis Jesus alleen wat jou siel kan red. Wat jy die sekerheid kan gee, dat jy hemel toe gaan. Ek vra vir die laaste keer, is jy vanmorgen een kind van die Heere? Of is jy nog vanmorgen een kind van die duiwel? Mag die Heere vir jou genade gee, mag die Heere vir jou wys, mag jy by jou punt kom, om te sê, o Heere, hier kom ek, ek wil u graag ontmoet, as my verlosser, mag die Heere u help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Heere. Ons buig allemaal in gebed, maak die oë toe. Die Heer het gepraat, u weet waar u staan met die Heer. Ek wil hê u moet vanmôre, as u weet van daar die dag in u lewe, waar dit ook al mag wees, wanneer dit ook al was, miskien is dit jare terug, miskien is dit sommer nou die dag gewees. As u vanmôre kan sê, o Heer, ek weet van daar die dag, dank die Heer nou daar in jou hart, vir sy genade wat aan jou verskyn het, vir sy liefde wat jou getrek het, hy wat jou nuut gemaak het, deur die kostbare bloed van Christus. Dank om daarvoor. As jy nog buiten staan, bedoelende, jy het nog nie met die Here Jesus ontmoet nie, buig voor hom vanmorgen. en bereken die koste as jy Jesus sou mis. Praat met die Here. Ek gee vir u kans en dan sal ek afsluit in gebed. Hemelse Vader, ons dankie dat dit nog die tyd is van genade. Die hemeldeur staan nog oop. Met 'n uitnodiging, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Ag Here, ons dankie vir 'n oomblik wat ons kon stilstaan om te sien waar staan ek met God. Ek ken elke hart. Ek ken elke gemoed. O Here, wees u self die prediker na prediker nou van u woord in Jesus se naam. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here gaan in vrede vanmiddag 5:00. U sê ek Here, ek wil u dien met dankbaarheid. Kom stap die pad saam met ons. Ons wil Kanaan toe. Is 'n wonderlike pad om te stap. Ek nooi u. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.